даведаемся, што ж далей адбывалася ў кнізе Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі пік-пік». Мышка любіць смачныя торцікі і прыгожыя сукенкі, а гаспадары лічаць яе жывёлай свойскай, хоць і шкоднай.
Чароўны куфэрык.
Мышка пік-пік займаецца бізнесам. Любіла мышка пік-пік пачытаць перад сном газеты. Апошнім часам найбольш цікавілі яе рэкламныя аб'явы. У кожнай газеце друкавалі іх вельмі шмат, часам на цэлую старонку. І якія смачныя рэчы там прапаноўвалі? Шакаладкі, цукеркі, салодкі напоі з імпартовымі таямнічымі назвамі. Цудоўны тавар куплялі, прадавалі, абменьвалі. Мяркуючы па колькасці аб'яў, займаліся гэтаму кожнай прыстойнай сям'і. «Толькі мае гаспадары нічога ў бізнесе не кеміць», – дзьмулася мышка. «Сядзяць на адных ганарарах? Галадаюць?» «Не, трэба, каб у кватэры знайшлася хоць адна разумная дзелавая істота». І мышка вырашыла заняцца бізнесам. Галоўнай мэтай мышчынага прадпрымальніцтва мусіла быць як мага большая колькасць імпартовых шакаладак. Але як яе дасягнуць? Першапачатковага капіталу мышка не мела, кажучы прасцей грошай у пік-пік не было. Заставалася адно – абмен. Але што магла пік-пік прапанаваць у абмен? На што маглі б паквапіцца будучыя дзелавыя партнёры? Мышка бегла кватэру, але ўсе рэчы былі або вельмі патрэбныя сям'і, або надта ўжо непрыглядныя. Перачытала мышка уважліва ўсе рэкламныя аб'явы і заўважыла, што побач з тэлевізарам, дыванамі і парфумай у абменных аб'явах сустракаюцца пародзістыя шчанюкі і кацяняты. «А ў нас ёсць дарослая пародзістая кошка», – узрадавалася пік-пік. «Пепіта, напэўна, каштуе не менш, чым скрыня шакаладак, і да таго ж гэтая котка – самая лішняя рэч у хаце. Якая ад яе карысць?» Валяецца на канапе, чытае ды жарэ. Мне ж гаспадары ўдзячныя будуць. І мышка ўзяла веранічыны алоўкі і аркуш паперы і напісала аб'яву. Мяняецца. Вельмі прыгожая і вельмі пародзістая кошка на каробку шакаладак. А ўнізе мышка пік-пік не забылася пазначыць адрас і пачапіла аб'яву ў двары на слупе. Аб'ява вісела нізкавата, але жадаючы, усё-ткі мог яе прачытаць. Вечарам у дзверы пазванілі. Мама пайшла адчыняць, і Пепіта з цікавасці рушыла за ёй. На лесвічнай пляцоўцы стаяла тоўстая тётка ў белых штанах і яркай стракатай кашулі. Тётка трымала ў руках невялікую каробку. Побачыўшы Пепіту, незнаёмка завохкала ад захаплення. «Ай-яй-яй, якая цудоўная кошка! Вырашана! Я яе бяру! Трымайце вашы шакаладкі!» «А чаму гэта вы будзеце забіраць нашу кошку?» – абурылася мама. «Не трэба нам ніякіх шакаладак!» Тётка доўга тлумачыла маме прычыну свайго візіту, нарэшце раззлавалася і пайшла. Але тут жа ў дзверы пазванілі зноў. На гэты раз дзядзька ў цёмных акулярах і каробкай большы і прыгажэйшы. Мама паклікала тату, і на гэты раз удалося разабрацца, што прычына наплыву гасцей – аб'ява.
«Значыць, я тут лішняя, мау!» – са слязьмі прагаварыла Пепіта. «Добрая, не буду казаць пра гуманнасць і элементарную прыстойнасць. Можаце мяне прадаць, абмяняць, а здаць на мясакамбінат. Мяу!»
Мама, тата і Веранічка пачалі запэўніваць Пепіту, што не пісалі тае аб'явы, нагаварылі столькі добрых слоў абражанай кошцы, што яна нарэшце супакоілася.
«Мяу! Але хто ўсё-ткі зрабіў такую подлую справу?»
Усе пераглянуліся між сабою і моўчкі пайшлі да норкі мышкі пік-пік.
«Выходь, мыш», – строга сказаў тата. «Я абмяняў цябе на новую машынку-друкарку. Цябе забірае Акадэмія навук для доследаў. Збірайся, паслужы нарэшце чалавецтву».
Але з норкі
ніхто не показываўся. Мышка залезла ў татаву пантофлю, якую выкарыстоўвала ў якасці канапы і трэслася ад жаху. Ноччу мышка пік-пік пабегла на двор і зняла сваю аб'яву. І яшчэ некалькі дзён не паказвалася нікому на вочы. Яна зразумела, што ў сяброў ні на што не абменьваюць, што яны і ёсць самая найвялікшая каштоўнасць. Мышка пік-пік едзе ў вёску. Бабулі і дзядуля Веранічкі і Максімкі жывуць у вёсцы. Тата часта прывозіць адтуль розныя прысмакі: яблычкі, арэшкі, семачкі, ну і вядома, сала, каўбаску і яйкі. Мышка пік-пік ні разу ў вёсцы не была, але гэта несумненна было месца, куды варта наведацца. У Вераніччыным буквары шмат расказвалася пра вёску і яе жыхароў. І аднойчы мышка падрыхтавала 5 пустых мяшэчкаў, 5 шнурочкаў, каб мяшэчкі завязваць, калі яны не будуць пустыя, і адну вялікую стракатую торбу, і раніцай пабегла на аўтобусны прыпынак. Аўтобусы спыняліся часта, але на якім заехаць у вёску смярдзела гарачым асфальтам, бензінам. Калі ж пад'ехалі, маленькі стары аўтобусік, у які пачалі заходзіць людзі з вялікімі клумкамі, кошыкамі і вёдрамі, мышка ўчула пах хлеба і малака. Менавіта так пахлі татавы сумкі, калі ён вяртаўся з вёскі. І мышка ўскочыла ў аўтобус, схавалася пад апошнюю лаўку і заснула. Прачнулася пік-пік ад таго, што нехта моцна бразнуў вядром. Аўтобус больш не ехаў, пасажыры выходзілі з яго. Выскачыла і мышка. Сапраўдная вёска, як на малюнку ў буквары. Драўляныя дамкі, зялёная траўка, а вунь на бліжэйшым двары свінка. А свіння? Гэта ж сала. І мышка скіравалася туды. Свіння аказалася вялікай на дзіва бруднай. Мышка патрэсла перад ёй пустым мяшэчкам. «Ну, давай сала!» «Я, знакамітая мышка пік-пік, з горада прыехала!» Але свіння не слухала мышку, а ўсё поркалася ружовым лычом у брудзе і ледзь не зачапіла гостю з горада. «Фу! Ну і непрыемная асоба!» – вырашыла мышка. «І сала ў яе, відаць, такое ж бруднае, як яна сама. Цікава, дзе яна яго трымае?» Побач нехта гучна замыкаў. «Карова!» – узрадавалася мышка. «Я разумна, я ведаю, што карова дае малачко, смятанку і тваражок». У маленькім драўляным дамку без вокнаў сапраўды стаяла карова. Але такая вялізная, чорная, з такімі вострымі рагамі, што мышка пік-пік спалохалася. Усё-ткі наважылася, падышла і запішчэла. «Привітанне, карова! Я мышка пік-пік з горада, приехала по малачко і масла давай, і смятанку лепш у слоіках, і яшчэ сырочкаў у шакаладзе». Карова выявілася неадукаванай вясковай жывёлінай. Яна не звярнула ніякай увагі на маленькую граджанку і ледзь не затаптала яе цяжкім брудным капытом. Выскачыла пік-пік на двор, а там куры ходзяць, нешта дзяўбуць. «Хоць яйкамі разжывуся», – падумала мышка. «Ано, яйкі давайце! Яйкі, кажу, давайце!» Але куры таксама былі не гасціннымі, а даўгалыгі певень, як закукарэкае проста над мышкай, як пагоніцца за ёю. У пошуках ратунку пралезла небарака мышка паміж нейкімі штыкецінамі. Аддыхалася, агледзелася. Агарод! А вось памідорчыкі, вось гарох, а там вось парэчкі чырванеюць. Ну, нарэшце. Давай, мышка, пакаваць свае мяшэчкі ў адзін чырвоныя парэчкі, ў другі чорныя, ў трэці агрэст, у чацвёрты гарох, а ў вялікую стракатую торбу памідоры. І тут на граду скочив здоровий в'язковий кот з жовтими безлітосними вачима. Утякає мишка, лятіть! Под пахами мішечки, у зубах торбочка. Добре, що автобус ще стояв на припинку і рихтувався їхати назад у город. Сховалася мишка со своєю здобичі під лавку, де заснула від стоми. А коли прочнулася, за окном мільгали знайомія високі дами. І ночу мишка пік-пік не вийшла на звичайне полювання по цукерочці. Сиділа у своїй норці і ласувалася вязковими присмаками, але вирішила, що більше у гетую небезпечну вёску не поїде ніколи.
Ми перегорнули чергові сторінки казки Людмили Рублєвської «Пригоди мишки Пік-Пік». Текст читала артистка Ліка Пташук.